Odite u otkrivenje poglavlje 1. U otkrivenje poglavlje 1. Čitat ćemo cijeli stih, kao inače. Otkrivenje poglavlje 1, zadnja knjiga u Bibliji. I dok odete do otkrivenja poglavlja 1, još jednom ću ponoviti najavu od ovog tjedna, da ćemo imati 18. i 19. travnja, ili april, ja vam radije kažem april, nego travnja, u Zagrebu, maraton spasenja. Znači, tamo ćemo se skupiti, ići ćemo spasiti u spašavanje duša dva put taj dan. Znači, za sad je plan, možda će se još promijeniti, zato sam rekao da detalje još slijede, za sad je plan u 10:30 da se nađemo, odemo jedno sat i po dva u spašavanje, u pridobivanje duša, onda ćemo otići svi zajedno na ručak, u popodnevnim satima, znači nakon ručka, poslije kad malo sve slegne, kad smo se odmorili, onda idemo još jednom u spašavanje, u popodne, opet sat i po vremena, dva, i kad kažem idemo u pridobivanje duša ili spašavanje, soul-winning, ne kažem da idemo dijeliti letke, ili ne kažemo da idemo dijeliti Biblije, nego idemo pokazati ljudima kako mogu biti 100% sigurni da kad umru danas, ako umru danas, da bi išli 100% u raj. Znači, da se spase na tom mjestu. Ne da mi njih šaljemo u crkvu ili da mi njima dajemo letke ili nešto, nego idemo u spašavanje. Poslije toga, popodne, smo onda slobodni ili se možemo družiti zajedno ili rekreacijski, ili smo slobodni, možemo kroz grad, kako god, malo da uživamo. I u nedjelju ujutro je plan da imamo propovjed, držat ću vjerojatno propovjed, to je bogosluži općenito, pjevat ćemo Bogu svi zajedno, skupit ćemo se, pjevat ćemo, imat ćemo propovjed i nakon toga ćemo još jednom otići van u pridobivanje duša. I to je to. I onda ćemo svako ići svojoj kući. Takav je za sad plan, možda će se promijeniti, još nije sigurno, zato i u videu koji je objavljen nisam to tako rekao, nego da će slijediti informacija, ali evo da znate, svi koji žele su dobrodošli. Old IFB, New IFB, nije bitno, ako ste spašeni, javite se, ako ste bili u spašavanju, do sad super, ako ne, nema veze, budite silent partner pored nas, ne morate pričati, samo budite pratnja. I veselimo se da dođete, da nas bude što više, da idemo spašavati duše. I to je to. Ako hoćete pomoć, dođite, ako ne, stavit ću i imate i ako želite, naravno, ako vam je u interesu ili ako želite pomoć, imate i link za donacije da ljude možemo, da ljudi mogu doći do toga, da im možemo platiti put možda, ili naravno je ručak, ručak ćemo mi platiti, tako da nam pomognete, naravno. I to je to, eto, toliko o tome. Idemo, čisto da znate, i ovaj tjedan smo imali sveukupno ljudi koji su bili spašeni u našoj grupi 12. 12 ljudi su se spasili barem u našoj grupi ovaj tjedan. Puno drugih je slušalo, ali za 12 možemo reći da su se spasili. Eto da znate. Amen. Hvala Bogu za to. Idemo u otkrivenje. Idemo na propovijed. Otkrivenje 1 kaže: Otkrivenje Isusa Krista, koji mu je Bog dao da pokaže slugama svojim što se treba ubrzo dogoditi, i on je to poslao i naznačio po svom anđelu, slugi svome Ivanu, koji je posvjedočio za riječ Božiju i za svjedočanstvo Isusa Krista i za sve što je vidio. Blažen je onaj koji čita i oni što slušaju riječ ovog proroštva i drže što je u njemu zapisano, jer vrijeme je blizu. Ivan sedmerim crkvama u Aziji, milostom i mir od onoga koji jest i koji je bio i koji dolazi, i od sedam duhova koji su pred njegovim prijestoljem, i od Isusa Krista, koji je vjerni svjedok, prvorođenac od mrtvih i knez kraljeva zemaljskih. Njemu, koji nas je ljubio i svojom nas krvlju oprao od grijeha naših, te nas učinio kraljevima i svećenicima Bogu i Ocu svojemu, njemu slava i vlast uvijek i zauvijek. Amen. Evo dolazi s oblacima i svako oko će ga vidjeti. I oni koji su ga proboli i sva plemena zemaljska će naricati zbog njega. Da, amen. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospodin, onaj koji jest i koji je bio i koji dolazi, svesilni. Ja, Ivan i brat vaš i suzajničar u nevalji i u kraljestvu i postojanost Isusa Krista, bio sam na otoku zvanom Patmos radi riječi Božije i radi svjedočanstva Isusa Krista. Bio sam u duhu u dan gospodnji i začuo sam iza sebe snažan glas, kao glas trube, kako govori: ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji. I što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama koji su u Aziji, u Efez i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodiceju. I okrenuo sam se da vidim glas koji je govorio sa mnom. I pošto sam se okrenuo, vidio sam sedam zlatnih svjećnjaka, a posred sedam svjećnjaka nekog poput sina čovječega, odjevenog u odjeću što seže do nogu i opasana oko prsiju zlatnim pojasom. Njegova glava i vlasi bile su bijela kao vuna, bijele kao snijeg, a oči su mu bile kao plamen ognjeni i noge mu nalik mjedi ulaštenoj, kao u peći užarene, i glas mu kao šum mnogih voda. Imao je u desnici svojoj sedam zvijezda i iz usta njegovih izlazio je oštar dvosjekli mač, a lice mu je bilo kao sunce kad sjaji u svojoj snazi. I kad sam ga vidio, pao sam do njegovih nogu kao mrtav, a on je stavio svoju desnicu na mene govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i posljednji. Onaj koji živi i bio sam mrtav, a evo živ sam za sva vremena. Amen. Imam ključeve pakla i smrti. Napiši ono što si vidio, ono što jest i ono što se ima dogoditi poslije. O tajstvo ovih sedam zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i sedam zlatnih svjećnjaka. Sedam zvijezda, anđeli, su sedam crkava, a sedam svjećnjaka koje si vidio, sedam je crkava. Idemo se pomoliti. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za spašene duše još jednom ovog tjedna. Molim te, napuni me Duhom Svetim i blagoslovi ovu propovjed. Pomozi i koristi me da širim tvoju riječ, da ljudima otvori uši, molim te, i razum, da čuju i da prime, i srce da prime i da im sjedne ova propovjed. I molim te, koristi mene za svoju slavu, sva slava neka bude tvoja. Hvala ti, moj dragi Bože, i molim te, daj mi mudrost da mudro i razumno razgovaram. Slavim te i u ime Isa Krista sa tebi molim, oče moj, amen. Okej. Okay. Znači, vidjeli smo u Otkrivenju 1.14 i samo da ponovim, nisam rekao, pridobivanje duša će biti u Zagrebu, samo da napomenem. Jer ja sam iz Slavonije, ja sam iz Osječko-baranjske županije, kod Osijeka, ali propovjedanje će prvo biti, znači prvi naš maraton pridobivanja duše će biti u Zagrebu, čisto da znate. Ok, znači, čitali smo u Otkrivenju 1.14, kaže: njegova glava i vlasi bile su bijele kao vuna, bijele kao snijeg, a oči su mu bile kao plamen ognjeni i noge mu nalik mjedi ulaštenoj, kao u peći užarene, i glas mu kao šum mnogih voda. Imao je u desnici svojoj sedam zvijezda i iz usta njegovih izlazio je oštar dvosjekli mač, a lice mu je bilo kao sunce kad sjaji u svojoj snazi. Ok, odite u Djela 17, a nakon toga ćemo ići u Izlazak 20. Današnja propovjed je kako izgleda Isus Krist. Kako izgleda Isus Krist. Puno ljudi misli, pa ja znam kako izgleda Isus. Već ako smo ga vidjeli milijun puta, posvuda, jel? Svuda možemo vidjeti tu neku sliku, jel? Ili taj neki lik, ajmo to tako nazvati. Recimo kad ljudi neka pisma objavljuju na Facebooku, na internetu, bakice, kad šalju svoje dnevne neke objave sa nekih citata i tamo vidite nekog lika sa dugom kosom i bradom, jel tako? Ili taj lik se koristi neki kipovi ili u nekim katoličkim ili drugim crkvama se koristi, jel? Ili recimo filmove imamo isto, svuda se vidi taj neki lik, jel tako? Oni, šta oni pokušavaju? Na taj način prikazate Isusa, jel? Prikazati. Ali to nije Isus. To nije Isus. Zato što svaki put je ta osoba bijelac, svaki put ima dugu kosu i svaki put ima haljinu na sebi. Jel? Svaki put ima haljinu ili plašt. Haljinu ima na sebi. Izgleda kao neki hipi. Svaki put, sve je super, slajma samo opušteno, ali to nije Isus. To je laž. Isus uopće nije tako izgledao. I sad se pitaš, kako ti to znaš? Kako ti znaš kako je Isus izgledao prije 2000 godina? Kako ti znaš kako je izgledao kao prvo? Mi kao prvo ne znamo kako je Isus izgledao. Kako možeš ti znati kako je jedna osoba izgledala prije 2000 godina? Ti ne znaš, ne možeš znati. Mi ne znamo kako je Isus izgledao, ali što znamo je kako nije izgledao. To znamo. Ne znamo kako je izgledao, ali znamo kako nije izgledao i znamo kako izgleda sada. Kako sada izgleda. Ali Biblija nam ne daje opis kako je Isus izgledao dok je hodao zemljom, dok je bio jel, u tijelu kao čovjek, jel, u zemaljskom. Jel, ne daje. Nigdje ti ne možeš naći taj opis Krista. Ali možeš naći njegov opis u proslavljenom stanju. Znači nakon smrti, kad se proslavi u savršenom svom stanju, taj opis možeš vidjeti. Ali kako je izgledao dok je živio i hodao jel, zemljom prije nego što je bio na križu, nemaš apsolutno nikakav opis. Nikakav opis. Tako da idemo do broj 1, a to je zabrana pravljenja slika Boga. To je broj 1. Zabrana pravljenja slika Boga. Znači, ni na koji način mi ne smijemo praviti likove ili slike Boga. Ni na koji način. Da je on htio u svojoj riječi, jer ovo je Božja riječ, tako. Da je on htio, on bi nama dao opis kako izgleda Isus. Ali on namjerno nama nije dao opis. Zašto? Da mi ne bismo napravili od tog opisa sliku i svoje mašte, naslikali kip, šta ja znam, i rekli, to je on. Zato nam on nije dao. Recimo, imamo priču kad su bili Hebreji sa Mojsijem hodali vani u pustinji, jel? Kad su hodali vani u pustinji 40 godina i jel, griješili su i bludničenja i tako to, i u biti onda je Bog njima poslao zmije da ih zagrizu, i onaj koji je bio ugrižen od zmije, on bi umro. Jel, on bi umro, bili su otrovni. I tako da je Isus rekao Mojsiju, napravi križ drveni i napravi mjedenu zmiju na tom križu. I svaki koji pogleda tu mjedenu zmiju, on će ozdraviti. On će ozdraviti. Ali on je napravio to kako bi pomogao ljudima, i zato što je to simbol Isusa. To je simbol Isusa. Znači, Isus je, kad je bio na križu, on je postao grijehom za nas. Koji je sam u svome tijelu grijehe naše ponio na drvo. Da bismo mi, pošto smo umrli grijesima pravednosti živjeli, kojim ste modricama ozdravljeni, kaže Biblija. Znači, on kad je bio na tom križu, on je postao grijeh. I to je slika njega. Ta zmija, ta jedina zmija na križu je slika njega. I mi, svi koji njega pogledamo, koji u vjeri pogledamo na njega na križu i znamo, ok, on je umro za naše grijehe, mi smo ozdravljeni. I to je slika toga. I zato je Isus, zato je Bog rekao Mojsiju, napravi to da ljudi koji su ogriženi od zmije, da pogledaju na tu jedinu zmiju i da budu spašeni. Ali šta su oni napravili? Oni su uzeli tu mjedinu zmiju kasnije i oni su se njoj počeli klanjati. Znači, ljudi čim imaju nešto, neki lik ili neki oblik, šta ja znam, oni se tome žele odmah klanjati. Zato Bog, hoću reći s time, da Bog namjerno nije dao nama opis kako Isus izgleda dok je hodao zemljom, da mu se ne bi niko klanjao. Ponovljeni zakon 4.15 kaže, stoga dobro pazite na sebe, jer niste vidjeli nikakvog obličja onoga dana kad vam je Gospod govorio usred ognja na Horebu, da se ne pokvarite i da ne pravite sebi nikakva izrezbarena lika, obličja nekog kipa, muškoga ili ženskog oblika. Znači, šta kaže ovaj stih? Ako praviš sliku ili lik ili kip, ti sebe kvariš. Kaže da ne pokvarite sebe, da se ne pokvarite. Znači, ti ako praviš neki kip, neki lik, bilo šta i kažeš i nađeš bilo koje opravdanje, Bog, sam Bog kaže, ti sebe kvariš. Zato namjerno to nije rekao, dao. Ponovljeni zakon 16.21 kaže, ne zasađuj si gaj ni od kojeg drveta pokraj žrtvenika Gospoda, Boga svojega, koga ćeš napraviti, niti si ne podiži nikakvog kipa koje Gospod, slušaj ovo, koje Gospod Bog tvoj mrzi. Znači, Bog mrzi kipove. I bilo kakve opravdanja neke druge religije imaju za njihove kipove, Bog kaže, on njih mrzi. I sad kažeš da se tu radi o nekim krivim, da Bog tu priča o nekim krivim kipovima i nekim lažnim kipovima i da Bog njih mrzi. Jel? A mi Božji kip možemo napraviti. Jel ti znaš kako Bog izgleda? Ne znaš, jel tako? Onda, taj lik kojeg ti praviš, on je u tvojoj mašti Bog, ali to nije Bog. To je isto lažan kip, to je isto lažan Bog. Bog mrzi kipove, znači nemoj se zezati s Bogom. Zašto? Zašto doći do granice? Zašto se zezati, provocirati ga? Jednostavno nemoj. Znači, ljudi prave slike Boga iz vlastitog srca. A ovaj Isus kojeg svuda vidite, slike, idole, ikone, filmovi, vamo tamo, to je lažan Bog. To nije Isus Krist. Levitski zakon 26.1 kaže: nemojte praviti sebi idole, ni izrezbarene likove, niti si podižite stojeće kipa. Znači, ne samo, a ja ga nisam napravio, ja sam ga samo kupio, ali meni ga je neko donio. Ne, on nije rekao da ga samo ne napraviš, nego nemojte ni podići stojeće kipa. Tako je rekao. Niti si podižiti stojeće kipa, ni ne postavljajte u svojoj zemlji bilo kakvih kamenih likova da se pred njima klanjate. Jer ja sam Gospod, Bog vaš. Šta kaže Bog? Nemojte praviti sebi idole, ni izrezbarne likove, niti si podižite stojeće kipa. Ne samo da im se ne klanjate, nego nemojte ih uopće ni praviti, ni podići, niti išta. Ništa. Na koga me samo to podsjeća? Idoli Marije, nekog lažnog ili visećeg morbidnog Isusa, krivog Isusa naravno, nekih mrtvih svetaca. Baš me zanima na kome to sve podsjeća. Sve protivno Božjem zakonu. A isto to vrijedi i za ikone. Kaže, ne klanjaj se, niti im služi. Kažu, ne klanjamo se, samo ju štujemo. Ne, ništa, isti klinac, to je isti klinac. Ošli ste u Djela apostola 17. Odite u stih 28. Kaže, jer u njemu živimo i mićemo se i jesmo. Kako su to rekli i neki vaši pjesnici, jer smo i rod njegov. Budući da smo rod Božji, ne trebamo, slušaj sad ovo, ne trebamo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu izrezbareno umijećem ili ljudskom vještinom. Znači, božanstvo, kaže, nemojte smatrati da je božanstvo slično nekom zlatu, srebru ili kamenu koje je izrezbareno umijećem ili ljudskom vještinom. Jer ljudi kažu, a, to je kip, to je umjetnost. Kaže, ne, kaže, nemojte smatrati da je božanstvo slično tome. Božanstvo nije u čovječoj umjetnosti. Božanstvo ti ne možeš staviti umjetnost ljudskom vještinom. To je nemoguće, jer ne znamo kako on izgleda. I on je savršen, i on je iznad svega. Odite u Izlazak 20, ako još niste. Izlazak 20. Izlazak 20. Odmah stih broj 1. Kaže, tada je Bog izgovorio sve ove riječi, govoreći, ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske. Tu će sad dat prva dva od 10 zapovjedi Božjih. Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova pored mene. Ne pravi sebi nikakvog izrezbarenog lika ili nekakvog obličja nečega što je gore na nebu. Znači, evo ga. Znači, ni onog što je na nebu. Znači, kaže, nemoj praviti nikakvog obličja, ni onoga što je na nebu. Znači, ni njega, ni što ti misliš da je on, ništa. Ni nekih anđela, ni ništa. Kaže, ni onog što je na nebu. Ili što je dolje na zemlji. Znači, osobe, ljude, kao recimo onaj lažan Isus. Ili što je u vodi pod zemljom. Znači, to znači ni onog vašeg znaka ribe što vidiš po autima. Kaže, ni onog na nebu, ni dolje na zemlji, ni u vodi pod zemljom, nigdje, nikakvog nemoj napraviti. Znači, i onaj znak ribe na autima, to nema veze sa vjerom, niti ima veze sa Isusom. To je lažno. Ni golubice neke za Svetog Duha ili bilo šta. Kaže, ničega. Znači, vidjeli smo tu prve dvije. On je Bog, nemoj imati drugih bogova pored njega i nemoj sebi praviti. Znači, ja sam Bog, Gospod. Jel? Njega da voliš svom dušom svojom, svom snagom svojom, svojim umom svojim. I nemoj imati drugih bogova pored mene. Nemoj si praviti izrezbarenog lika. To je broj dva. Kojeg su neke religije korumpirale i izbrisale. A mi smijemo imati kipove. I onda ljudi dan danas koriste za Božić neke male jasle. Šta? Slikom nekih likova i životinja. Iako Biblija naročito kaže da to ne radimo. Naročito kaže, Bog to mrzi i šta ljudi rade, oni slave, kao slave rođenje Isusa sa nekim kipovima. sa Jasvecama, sa nekim likovima, a Bog kaže da on mrzi, on naročito kaže, nije rekao da on to ne voli, nego naročito je rekao, jel ih Gospod Bog tvoj mrzi. I opet ljudi to rade. Odite u Rimljane 1. Znači, kako se Boga mora štovat? Ne kipovima, ne slikama, ne ništa to, nego u duhu i istini, kaže Biblija. U duhu i istini moraš štovat Boga. Ti ne znaš kako on izgleda. I to je namjerno tako. Odite u Rimljane 1. Znači, idemo na broj 2, kako Isus nije izgledao. Kako Isus nije izgledao. Znači, kako nije izgledao je, recimo, ne kao ljudske slike. Jer na ovim ljudskim slikama bi neki rekli, što ja isto vjerujem da je to tako, to nije on, nego je to jedna osoba koja se zvala Cezar Borgia. Cezar Borgia je ta osoba. E taj Cezar Borgia, on je bio nezakoniti sin pap u 16. stoljeću, ako se ne varam. Da, u 16. stoljeću Cezar Borgia je bio nezakoniti sin pape Aleksandra VI. I ta osoba je bilo vrlo zla. Ta osoba je baš, to je bila jako zla osoba, taj Cezar Borgia. I bio je jako moćan i jako utjecajna osoba je bila ta osoba. Ta osoba s dugom kosom. I u njegovo ime je postojao i jedan slikar koji većina ljudi zna po imenu, a to je Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. A on i Leonardo da Vinci su bili dobri prijatelji. I kad je Leonardo da Vinci crtao sliku Isusa, on je uzeo temelj kao Isusa svog bliskog prijatelja Cezara Borgije, koji je bio jako zla osoba. I tako da većina ljudi, većinu ta slika Isusa kojeg vidite dan danas, to nije Isus. To je slika Leonarda da Vincija, koji je, ko zna, možda isto bio zao, kako ih je sve crto, kuda su neke tranze, kuda su muškarci sa šminkama, svog bliskog prijatelja uzeo kao temelja, znači Cezara Borgije, koji je isto bio užas i katastrofa i zla osoba. I on je tako izgledao. On je bio bijelac, imao dugu kosu, kuštravu i bradu i šta ti ja znam. On je to. Postoje i ikone Isusa koje su iz 6. stoljeća, ali i one su lažne. Zašto? Zato što ima blijedo lice na njima i ima dugu kosu na njima. I kažem, isto izgleda, isto kao neka tranza izgleda, što je laž. Mi ne možemo napraviti sliku nekoga koji je živio prije 500 godina, jel tako? I oni kažu, ta ikona je iz 6. stoljeća. Šta to znači? To je u 500. godinama. A kad je Isus živio? Računamo od njegovog rođenja do smrti. Znači, od nule kreće, jel? Od nule do otprilike, sad kažem, od nule do 35, 33, nebitno, je on živio. A prva ikona, znači slika Isusa, je iz 500 i neke godine. Sad, kako vi iz 500 i neke godine mogu znati kako je on izgledao? Kad nema opisa. Nema opisa. Namjerno nema opisa. Kako? Jel ti možeš sada naći neku osobu od koje nema opisa i slike ničeg, koji je živio u 1500 i nekoj godini? Ajde da te vidim kako ćeš ti to naslikati. Ti ćeš naslikati kako ti misliš možda da je on izgledao. Ali to ne znači da je on tako izgledao. To je laž. Znači, to je nemoguće. To nije Isus. Isus nije imao dugu kosu. To ide kontra onom što Biblija kaže. Samo to mi je jasno da to nije Isus. Samo ta činjenica. Ušli ste u Rimljane 1.21 kaže, jer kad su prepoznali Boga, nisu ga proslavili kao Boga, niti mu zahvalili, nego su postali isprazni u svojim mozganjima, te je potamnjelo njihovo bezumno srce. Tvrdeći da su mudri, poludjeli su i zamijenili slavu neraspadljivog Boga obličjem, slikom raspadljivog čovjeka i ptica i četvronožaca i gmazova. Znači, šta kaže ovaj stih tu? Kaže da su ljudi, kao što je recimo na primjer katolička crkva, da su oni poludjeli. Zašto? Oni su poludjeli i zamijenili slavu neraspadljivog Boga obličjem. Znači, neraspadljivog Boga obličjem, ali mi nemamo oblik Boga, mi ne znamo kako Bog izgleda. A oni su zamijenili slavu neraspadljivog Boga nekog obličjem. Kojim obličjem? Slikom raspadljivog čovjeka. Čovjek koji je raspadljiv, čovjek koji ne živi zauvijek ovako, jel, u tijelu, jel? Znači, s kim su ga zamijenili? Sa slikom Cezara Borgije. S njim su ga, recimo, oni zamijenili. I onda imaš i budizam i hinduizam i ostale neke glupe religije koje su, onda koji još koriste i te, šta je piše, ptice, četveronošce i gmazove. Znači sve. Znači, Bog je pokrio cijeli spektar lažnih religija u ovom stihu i lažnih idola. Znači, kaže Bog da je njihovo srce otamnjelo. Oni su mislili da su oni toliko mudri i pametni, da su najbolji. Oni su, tvrdeći da su mudri, oni su postali glupi, oni su poludjeli. I zamijenili su sliku neraspadljivog Boga koja je, jel, slavu neraspadljivog Boga, ne sliku kojeg ne znamo, jel ne znamo kako on izgleda, sa nekim oblikom. Ali ne možeš to raditi kad ne znaš kako on izgleda. I onda štuju taj oblik. Isto kao što sam rekao sa mjedenom zmijom. Sad, ako se ti ne slažeš sa time oko tog Cezara, nije mi bitno, jel? I dalje je loše i krivo i protivno tome što Biblija kaže i što Bog kaže. I dalje je loše i krivo raditi ikone, kipove ili bilo šta. Jel? Nema ovaj opis, nema opis u Bibliji. Odite u Izaju 53. Šta još? Kako još znamo kako nije izgledao? On nije bio fizički privlačan. Isus nije bio fizički privlačan. Isus nije bio lijep. Isus nije bio lijepa osoba. Ljudi uvijek prikazuju Isusa kao zgodnu osobu sa jagodicama. U jagodice ima i kuštravom, dugom kosom, jel, koju bi svaka žena htjela imati, koja treba puno njege, lijepa kuštrava kosa, kao što moja čerka kaže da bi voljela, ko da koristi, ne znam, šaumu, to nisam ja, to je moja šauma. Uvijek ga tako nekako predivno ga prikazuju. I ne samo to, nego i privlačnog izgleda ljudima, da je uvijek lijep i da je stasan, da je mršav i šta ja znam. Uvijek ga tako nekako. Ali to je totalno, to se totalno protivi Bibliji što kaže. To uopće nije tako. Ošli ste u Izaju 53. Pogledajte odmah stih 1. Tko li je povjerovao našoj poruci i kome li se objavila mišica Gospodnja? Jer će izrasti pred njim poput nježnog izdanka i poput korijena i suhe zemlje. Slušaj sad ovo. Nije kod njega bilo stasa, niti krasote. Znači, nije kod njega bilo stasa, niti krasote. Znači, nije bio krasan. A kad bismo ga vidjeli, ni ljepote nije bilo da bismo ga poželjeli. Znači, nikoga nije željelo. Nikoga nije poželio. On je bio ružan, on nije bio lijep. On nije bio krasan, razumijete? Znači, nema obličja ni krasote, kaže. Nema ljepote da bismo ga poželjeli. Znači, istina je ta da on nije bio tjelesno zgodan. On nije bio zgodan. Isus nije bio zgodan dok je hodao tom zemljom. On je bio prezren i odbačen. Razumijete? On je bio prezren i odbačen. On je lijep, ali iznutra. On je lijep i savršen iznutra. Zato što je svet, zato što je on Bog, zato što je bezgrešan. Jel? Zato je on lijep iznutra. Zato Bog gleda srce, a ne vanjštinu. Bog srce gleda. Kako se ponašaš, kakvi su tvoji motivi, kakva su tvoja djela, u šta vjeruješ, kakav si čovjek u srcu, a ne izvana. On nije bio lijep. Sljedeći stih šta kaže? Prezren je bio i odbačen od ljudi. Čovjek patnje i upoznat s tugom. I kao onaj od koga lica svoja sakrivamo. Znači, on je kao osoba koju vidiš, ne znam, ili nemam pojma, ili vidiš neke ljude koji ti čudno izgledaju ili ti malo se uplašiš kad ih vidiš i okrećeš svoje lice od njih ili nešto. Ili kad recimo vidiš neke, ne znam, beskućnike ili nešto i mičeš se od njih, znaš. Mičeš svoje lice, mičeš svoj pogled od njih. Eto, tako kažu da je Isus bio. Znači, on je bio čovjek patnje i upoznat s tugom. Nije da su svi ga voljeli i svi oko njega, ne. Kaže, on je bio čovjek patnje i upoznat s tugom. I kao onaj od koga lica svoja sakrivamo. Prezren je bio i cijenili ga nismo. To je Isus, takav je Isus bio dok je hodao zemljom. Znači, zašto su ga odbili i nisu vjerovali da je on spasitelj, da je on Mesija, da je on Krist? Zato što su većina ljudi su mislili, oni su čekali na nekog heroja, neki spasit, neki muškarčina, neka koja dolazi i da vidiš po njemu kako vidiš, o, pogledaj ga, visok, jak, zgodan, on mora da je neki kralj, neki heroj. Ljudi su mislili da će takav doći i da će biti, jel, spasitelj njihov. Izgledom jak. Ali Isus nije to bio. Isus je bio kao svaka druga osoba. Isus je došao i on je uzeo na sebe oblik koga? Gospodara? Ne, nego sluge. On je došao kao sluga. On nije imao gdje staviti svoju glavu kad ide spavati. On je uzeo kamen, kamen je bio njegov jastuk. On je imao krov nad glavom. On je, kažem, bio prezren. On nije bio tjelesno zgodan. Takav je bio Isus. Takav je bio Isus. Zato su ga odbili, zato nisu vjerovali u njega da je on. Zato što je on bio koji svaki drugi. On nije bio ništa zgodan ili nešto lijep. U srcu, iznutra je lijep i savršen, jer je on Bog i bezgrešan i svet. Znači da ponovimo, kako Isus nije izgledao. Nije izgledao kao Cezar Borđija. Nije bio bijelac koji imao dugu kosu. Zašto kažem da nije bio bijelac? Zato što se rodio na istoku. On se rodio dolje tamo, jel, u Izraelu i šta? I onda je ušao u Egipat. Kako ljudi tamo izgledaju? Oni su tamnoputi. Ne kažem da su crnci, ali su smeđi. Tamni su ljudi. I svi ovi koji dolaze i kog ljudi odbijaju i ne vole, jel, sa istoka ljude. Tako je Isus izgledao. Tamo se rodio, naravno, i odrastao u Egiptu. Pa kako tamo odrastaš? Nećeš ko bijelac odrast. Nije bio u Europi. Zato kažem. Znači, nije izgledao kao Cezar Borđija. Nije imao dugu kosu, nije nosio haljine, nije bio bijelac. Broj dva, nije bio fizički privlačan i sad sam već rekao, nije nosio haljinu. Nije nosio haljinu. Ili ti neki plašt. Nije nosio žensku odjeću. Svaka slika koju danas vidimo od Isusa je kao u nekoj ženskoj odjeći. Odete u Luku 20. Haljine i suknje su za žene. To je ženska odjeća. Ja mislim, i meni je sramota što ja to uopće moram izgovoriti na glas. Jer to svako mora biti jasno. I ja mislim da većina, ljudima je to jasno, ali malo ne razmišlja, ne koriste malo mozak. Djeca koja su bezgrešna, djeca, oni znaju da je haljina za djevojke, a da su hlače za muškarca. To je prirodno. Hlače su za muškarce, to je muška odjeća. A ženska odjeća su haljine i suknje. I sad, hoćeš reći da hlače nisu za žene? Točno to. To točno tako hoću reći. Točno to. Jer to tako treba biti. Tako je prirodno. A hlače nisu za žene. Tako bi to trebalo biti. Ako ideš u WC, kako ti vidiš ko je ženski, ko je muški WC? Kako vidiš? Muški imaju hlače, ženske imaju haljine, je li tako? Je li tako? E sad, ako ti staviš tamo, jel tamo vidiš žensku sa dugom kosom i hlačama? Ne. Ti vidiš haljinu. Haljina je znak ženskosti. Je duga, ko što je duga kosa znak ženskosti? Haljina. A kod muškaraca vidiš hlače. Jednostavno. Ako ti, bi tebi bilo normalno ako bi muškarac nosio haljinu? To je odvratno. Odvratno izgleda. Ružno i odvratno. I sramotno. Zašto? Isto tako i sa ženom. Samo što toliko godina je već prošlo od kad su žene počele nositi haljine, hlače. Jer recimo u 50-ima, 60-ima nije to tako baš bilo. Žene su nosile haljine i to je bilo normalno. Čak i u školama su imali uniforme. Muški odjela, hlače, žene, haljine. Ali sad je već toliko desetljeće prolaze i to se unormaliziralo. Razumijete? I zato se to tako dešava. Najbolje bi bilo, recimo, ako ti iz daljine vidiš ko dolazi, onda je to to. Ako iz daljine, ti možeš iz daleka vidjeti haljinu. Aha, evo ide žena. I vidiš iz daljine hlače, aha, to je muškarac. I tako bi to trebalo biti. I sad bi ljudi mislili da sam ja sad poludio. Ovdje je Božja riječ i ovdje su Božji zakoni i ovdje je kako je svijet jednom prije bio. Žene, duga kosa, haljine, muškarci, kratka kosa i hlače. Kako vrijeme prolazi, a znamo da su ljudi zli, oni se odvlače. Oni se odmiču od zakona Božjeg i od Božje riječi i od njegovih jel, nekih uredaba za nas. I oni odlaze, evo, sad žene mogu imati kratku kosu, mogu biti čelave, mogu ići raditi, mogu hlače nositi, muškarci imaju dugu kosu, ne znam, ajmo primimo pedere i mrzitelje Boga, a ne da imaju, ne znam, smrtnu kaznu i tako i to fore, i oni odlaze. I sad oni kažu nama koji smo mi i dalje tu, jesmo se mi pomakli? Ne. Božja riječ i zakon i dalje tu gdje je ostao. Nigdje se nije pomakao, nije ošao lijevo. Nije da odbija jedno drugo. Nije da je ošao. Ne. Božja riječ je i dalje tu, čvrsta i postojana. Kao stijena. Svijet je taj koji odmiče. Svijet je taj koji odmiče. I njima sad, Biblija izgleda i zakoni Božji izgledaju čudno. Kako, to je malo pretjerano. Jel, kako se tako ekstremni vamo tamo. Ali oni ne vide da oni odlaze. Oni svi su bili jednom tu i bili su sretni tu i ok. Ali svijet je taj koji odlazi. I mi trebamo pomoći da se svijet polako približi nazad. Približi nazad. Jer ako ode odavlje, neće biti dobro za njih. Neće biti dobro za svijet. Jer će biti, kao što i danas vidimo, bezbožni. Sve gore i gore. Znači, zato mi pojedinci moramo, mi koji vjerujemo, mi koji smo spašeni, mi pojedinci moramo biti primjer drugima. Znači, zato žene koje ste spašeni, bar vi budite sveti. Budite sveti za sebe i budite sveti za Gospoda. Jer šta znači biti svet? Svet znači biti odvojen. To znači svet. Riječ svet znači odvojen. Znači, budite odvojeni. Nemojte biti kao cijeli svijet. Budite odvojeni. Budite sveti za Gospoda. Radite ono što je njemu lijepo. Budite lijepi i sebi i njemu i svima. Da žena kad ima haljinu, ona je 10 puta ljepša nego da hoda u hlačama. I žene to znaju. Jer ti kad obučeš običnu haljinu, ljudi će te pitati gdje si se ti skockala. A tebi je to svaki dan, zašto sam se skockala, samo nosim haljinu. Vidio sam i na internetu ljudi, žene kažu neke koje su počele nositi haljine opet svaki dan, kako im je lakše. Kako ne znaju kako hlače neke obuć vamo tamo i ne paše im i vamo tamo. Samo si navuku haljinu i cap, gotovo. Obuče si neke tajce dolje, standardne neke, šta ja znam i gotovo. Preko ljeta malo, kraće 3 frotajke, preko zime, duže i gotovo. I predivna si. I Bog je zadovoljan s tobom. Ponovljeni zakon 22.5 kaže, žena neka ne odjeva ono što pripada muškarcu. Ni neka muškarac ne odjeva žensku odjeću. Znači to ne ovisi, to nije samo da žene ne smiju, nego ni muškarci ne bi smjeli, naravno suknje i haljine nositi. Klasika. Kaže, jer svi koji tako čine su gnjusoba Gospodu Bogu tvome. Znači ne da Bog to ne voli ili da mu se ne sviđa, nego kaže, svako ko to čini je gnjusoba Gospodu. Kako je to jaka I moćna riječ, gnjusoba. Ti si njemu odvratan. On te se gadi. Ti si gnjusoba Gospodu ako ti tako šta činiš, kaže Bog. Zato nemojte to raditi. I sad kako znam da je slika Da Vincija lažna i proklata? Jer Bog kaže, svi koji tako čine su gnjusoba Gospodu, Bogu tvome. I sad kažeš da je bila kultura prije, tako da nisu muškarci nosili hlače. To je laž. Da nisu, ipak, to je sve protivno tome što Bog kaže. Jel, onda Bog ne bi rekao da se to ne radi. Jel? A ako su neki muškarci i nosili haljine, zato što su bili odbačeni mrzitelji Boga, pederi i neki odvratni prljavi koji su ih obukli, što se vidi i danas i u nekim dijelovima svijeta. Nažalost. Nažalost. Ili recimo danas Škoti. Šta, oni imaju te svoje kiltove, te svoje suknje. Muškarci, kao to je njihova neka kultura i šta ti ja znam, i tradicija. Oni nose kiltove. To je odvratno. Tradicija ne popravlja stvar uopće, to nije opravdanje. To je samo pogoršava stvar, zato što oni traže opravdanje sebi zašto to mogu raditi i da ljudi to gledaju. To je odvratno. To je gnjusoba Gospodu. Gnjusoba. Jedino ko može nositi duge plašteve su ko? Ko može nositi duge plašteve da se ističe od drugih ljudi? To su kraljevi. Zato kraljevi imaju svoje kraljevsko ruho, a to su plaštevi većinom. A i oni to ne nose uvijek, nego oni to nose kad, ne znam, sjednu na svoj tron, kad neke, jel, kad sude ili nešto. Onda to oni oblače, kao da, da se ističu, da su oni nešto posebno. Jedino onda, to su kraljevsko ruho, jel? Znači onda oni nosi, nose plaštevi. Zato Isusa vidimo proslavljenog u bijelom plaštu. Znači nekad je hodao zemljom dok je živio, nego kasnije, kako sad izgleda, sad je u bijelom, jel, u bijelom plaštu. Zašto? Zato što je sad kao kralj kraljeva. Razumijete? Bog bogova, kralj kraljeva. Sad je on u svom savršenom stanju. Ali dok je bio na zemlji, nije nosio haljinu. I ljudi tvrdoglavo i tupavo odbacuju sve što Isus govori. I uče kontra tome svega i onda se žele nazivati kršćanima. Šta znači biti kršćanin? Znači, kršćanin, šta je korijen toga? Krist. Kršćanin. Ako sam ja, ne znam, iz Osijeka, ja sam osjećanin. Jel? Znači, ne mogu ja biti kršćanin, ali da ja se ne ponašam kao Krist, da ja ne kažem stvari kao Krist, da ja ne djelujem kao Krist, da ja ne vjerujem kao Krist. Onda se ja ne mogu nazvati kršćaninom. A puno ljudi kažu da su oni kršćani i idu doslovno kontra svega što je Isus rekao. To je kontradiktorno. To je nemoguće. Ako ti hoćeš sebe nazvati kršćaninom, onda ti moraš se ponašati i biti kao Krist. Evo šta je Krist rekao u Luki 20, tamo ste ošli, pogledajte stih 46. Čuvajte se pismoznanaca koji žele hodati u plaštevima. Znači, da li bi znali o kome tu priča ako svi nose plašteve? Ne. Ko tu voli nositi plašteve? Pismoznanci, tako zvani. Kaže Isus, to su Isusove riječi. Čuvajte se pismoznanaca koji žele hodati u plaštevima i vole pozdrave na trgovima, pročelja u sinagogama i prva mjesta na gozbama, koji proždiru kuće udovica, a radi predstave mole duge molitve. Oni će primiti veću osudu. Duge plašteve, duge molitve, licemjeri i prave se da su sveti. Na koga me opet to podsjeća? Na koga me opet to podsjeća? A Isus je rekao, pazite se tih osoba. I onda oni kažu, oni u današnje vrijeme, jel, znate na kog misli, na pravoslavnu crkvu i na katoličku, onda oni kažu da su oni kršćani. Ide u totalno protivno tome što Isus kaže. I kaže, pazite se, čuvajte se pismoznanaca koji žele hodati u plaštevima. Što znači, ako svi hodaju u plaštevima, ne znam o kom priča, a kao drugo, to znači da ni on ne hoda u plaštevima. Jer je on je pravi pismoznanac. Jer je on riječ Božja. Znači, ni on, to znači vrijedi i za njega. Ni on nije bio u plaštu. Znači, Isus nije izgledao kao Cezar Borđija, nije bio fizički privlačan i nije nosio haljinu. Četvrto, nije imao dugačku kosu. To sam već spomenuo više puta, nije imao dugačku kosu. Kako to znam? Šta mislim sa dugačkom kosom? Dugačka kosa je ženska kosa. Ženska kosa se smatra dugačkom kosom. Kad ti ideš kod frizerke, evo, ja sam bio kod frizerke sa svojom čerkom i kako sam ja nju pitao, kako je ona meni odgovorila? Ona meni je rekla, muška kosa je toliko eura, ženska kosa je toliko eura. Znači, postoji muška i ženska kosa. Šta znači dugačka kosa? Dugačka kosa je ženska kosa. Muška kosa može biti, ja ne kažem da mora biti kratka kao moja. Postoji muški koji imaju dužu kosu ili malo drugačije im stoji ili da im dovamo, šta ja znam. To je okej. Okay. To je okej. Okay. Duga kosa je ženska kosa. Duga kosa je do ramena ili duže. Šta je duga kosa? Duga kosa je kad ti gledaš nekog od iza i ti ne znaš je li to muško ili žensko. To je duga kosa. Kad ti vidiš da neko ide iz daleka i ti ili hoda ispred tebe jedno, ne znam, 50 metara ide prema u onom smjeru i ti sad samo vidiš kosu i ti ne znaš je li to muško ili žensko. E to je duga kosa. Mora biti neka razlika. I opet kažem, zašto se igrati sa granicom? Zašto provocirati? Jel to ženska kosa? A jel ovo muška kosa? Jel onda mogu dovamo? Zašto se igra s granicom? Brate mili, ošišaj tu kosu i budi muškarac. Budi nekog da vidiš da je muškarac i da je žena. U čem je problem? U čem je problem? Zašto? Skrati i mir, gotovo. Zašto se igrati sa nekom sivom, ovaj, jel? U biti, zašto sekirati? Zašto sekirati Boga oko toga? Zašto provocirati? Prva Korinčanima 11.14 kaže, ne uči li vas i sama narav? Znači šta kaže? Ne uči li vas i sama narav? Zar nije prirodno, naravno, da je sramota muškarcu ako ima dugu kosu? Znači, jel vam nije naravno, jel vas ne uči samo priroda, narav, a sramota ako čovjek ima dugu kosu? I onda vi mislite da je Isus imao dugu kosu. To bi bilo protivno. Protivno Božje riječi. Znači, zašto su slike ili ikone ili kipove lažne? Zato što su protivno Boga i što uči, zato što ih mrzi i zato što Isus nije imao žensku kosu. Nije imao. Jedino što je možda imao je bradu. Bradu imao, brada je prirodna za muškarca i to je ok, to nema nikakvih problema s time. Matej 26.48 kaže, a izdajnik, znači to kad je, evo to ću vam reći, kad je bio Isus u vrtu Getsemani i kad je došao Juda po njega, jel, da ga uhite, Isusa, kad ga je izdao, što onda on rekao ovima koji su došli po njega? Rekao je da će im dati znak i onoga, kaže, koga ja poljubim, on je taj koga morate uhititi. Znači zašto onda, evo, da vidimo. A izdajnik im je dao znak govoreći, koga poljubim, to je on, zgrabite ga. Znači to je on rekao. Znači razmislite, ako je Isus izgledao tako posebno, ako se Isus toliko isticao, ako je Isus bio tako predivan i u bijelom plaštu i duga kosa ili ono, ja ne mogu reći, jel me morate pitati koga morate uhititi? Jel ne znate koji je Isus? Jel ne vidite? Među svima, ko je poseban? Ili mogu reći, ovaj je s dugom kosom? Ili mogu reći, ovaj je u plaštu? Mogu reći svašta. Ali ne, Isus je izgledao kao i svi ostali. On nije ništa posebno izgledao. On je bio kao i svi ostali. Zato je rekao, koga poljubim, on je taj, njega uhitite. Onaj koga poljubim, zato ga je poljubcem ovaj izdao. Pokazao im je znak koga moraju. Ivan 4.24 kaže, Bog je duh i koji ga štuju, moraju ga štovati u duhu istini. Znači kao što smo rekli, moramo ga štovati u duhu istini. Ne kipovima ili slikama, likovima ili ikonama ili ljubit neke slike ili lizat neke kipove, šta ti ja znam, gluposti, nego u duhu i istini ga moramo voliti. Kako Isus izgleda sada? Znači znamo kako nije izgleda, kako jel, ne izgleda. Kako on izgleda sada? Odite nazad u Otkrivenje 1 gdje smo počeli propovijed koji smo čitali na početku. Ovdje Biblija daje opis Krista u njegovom proslavljenom stanju. U zemaljskom stanju. Ovdje vidimo. Znači, Otkrivenje 1. Pročitat ću ja isto još jednom taj cijeli dio. Ali dobro, doći ćemo još do toga. Pročitat ću. Znači, taj opis, ja vjerujem da je i stvaran, da je tako izgledao, ali je i simboličan. Jedno i drugo. I stvaran i simboličan. To ne znači da ako sad tu imamo taj opis da sad odjednom da ovaj lik možemo napraviti. I dalje ne smijemo napraviti lik. Da se to protivni, šta? Božjem zakonu. I dalje bi bilo grešno i krivo napraviti neki kip ili sliku ili bilo šta. Ovdje je Isus izgledao nadnaravno. Nadnaravno izgledao. Ali slika njegova, mislim ta koju dobivamo, iako je stvarna, predstavlja i njegov karakter i moć i vrlinu. Recimo, broj 1 bi bila glava i kosa. Šta kaže u Otkrivenju 1.14? Vidite. Kaže, njegova glava i vlasi bile su bijele kao vuna. Bijele kao snijeg. Znači, kako Isusova kosa izgleda? Kaže, njegova glava i vlasi bile su bijele kao vuna. Bijele kao snijeg. Šta to znači? To znači, što to u stvari predstavlja? Njegovu svetost, njegovu čistoću. Jel? Bijel. Kaže Izaja 1.18, dođite sada pa da se rasuđujemo zajedno, govori Gospod. makar su grijesi vaši kao grimis, bit će bijeli kao snijeg, makar su crveni kao purpur, bit će kao vuna. Znači, šta, Isus nas sa svojom krvlju čisti od naših grijeha, da ne budemo prljavi, nego da budemo bijeli kao snijeg. Znači, to predstavlja njegovu svetost, njegovu čistoću. Jel? Šta još to predstavlja? On je jaganjac Božji, jel tako? Znači, janje. Zato je bijel kao vuna, jel tako? Onda, šta još predstavlja? Vječnost. Jer sjeda kosa znači biti star. Jel tako? Sjeda kosa znači stariti. A Biblija nekad kaže za stare ljude da su pradavni. Da su pradavni. Recimo u Danijelu 7.21 kaže: i gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv svetih te ih nadvladava, sve dok nije došao pradavnik dana i sud nije bio predan svetim svevišnjega i dok nije došlo vrijeme da su sveti zaposjeli kraljestvo. Znači, ko je pradavnik dana? Isus je pradavnik dana. On je pradavnik dana. I zato je njegova kosa bijela, zato što je kao da pokazuje vječnost, sjedu kosu. Job 12.12 kaže: kod starca je mudrost i u duljini dana razboritost. Kod njega je mudrost i snaga. On ima savjet i razboritost, kaže. Izreke 20.29: slava mladića je snaga njihova, a ljepota je starcima sjeda glava. Znači, sjeda kosa na starcu je lijepa, kaže Biblija. To je lijepa. Izaja 4.2 kaže: u onaj dan izdanak će Gospodnji biti prekrasan i slavan, a plod zemlje bit će odličan i ljubak onima koji su umakli iz Izraela. Znači, kaže da je Isus u proslavljenom stanju prekrasan i slavan. Kad je bio u zemaljskom stanju, bio je prezren i odbačen, ali u svom proslavljenom stanju on je prekrasan i slavan, kaže. Iako je sjed, jer puno ljudi u današnje vrijeme kažu: oni ne volu slijedu boju, idemo se bojati da se ne vidi da se sjed, da sam star. A kaže Bog da je to prekrasno. Isus je izvor sve mudrosti. On je izvor mudrosti. Mudrost dolazi od Boga. Zato mu je kosa bijela. Jakovljeva 1.5 kaže: a kolikome od vas nedostaje mudrost, neka je moli od Boga, koji svima daje velikodušno i ne prebacuje, i dat će mu se. Ali neka moli u vjeri, ne kolebajuće se nimalo. Znači, nemoj se misliti, hoće li mi Bog dati to ili ne. Znači, nemoj se kolebati. Uvjerimo li, ne kolebajuće se nimalo. Jer onaj koji se koleba, nalik je morskom valu koji vjetar tjera i baca amo tamo. Znači, nestabilan je, ne zna. Jer takav čovjek neka ne misli da će išta primiti od Gospodina. Znači, bilo koji problem da imaš u svom životu, u bilo kojem problemu da se nađeš, nemoj ići prvo kod šefa, nemoj ići prvo u banku, nemoj ići prvo kod doktora, nemoj ići tražiti negdje druge pomoć ili informacije, nego prvo odi kod Boga i traži njega za milost za mudrost u toj situaciji, da ti pokaže i da se kroz njega snađaš prvo, onda idi dalje. Izreke 16.31 kaže: sjeda glava je vijenac slave, ako se nalazi na putu pravednosti. Starije osobe, recimo, ne svako, nego onaj koji hodaju Božjim putem, znači putem pravednosti, oni imaju mudrost. Oni su mudri. Spašena osoba koja se drži Božje riječi i njegovih zakona, on je mudar, on ima mudrost. I slika toga, slika njega, slika te stare osobe je njegova sjeda glava. Ok, vidimo još, šta vi još vidimo? Vidimo oči njegove, kako njegove oči izgledaju. Kaže u Otkrivenju 1.14, njegova glava i vlasi bile su bijele kao vuna, bijeli kao snijeg, a oči su mu bile kao plamen ognjeni. Plamen ognjeni. Šta je to sa značenje? To značenje sve znanje i sve prisutnost. Bog je svuda, on je svuda prisutan. On nije na jednom mjestu, on je svuda. On je svuda prisutan. Drugog ljetopisa 16.9 kaže: jer oči Gospodnje trče amo tamo po svojoj zemlji da se pokaže jakim radi onih čije je srce besprekorno prema njemu. U tome si ludo postupio, stoga ćeš od sada imati ratove. Znači, ovdje vidimo njegovu sveprisutnost. Njegove oči idu svuda po svijetu. I šta traži? Jel on ide u neko razgledavanje? Ne, on traži osobu čije je srce besprekorno, koja ima savršeno srce, koje se trudi. To neka te motivira da se trudiš i da budeš dobar. Jer on traži, on cijelo vrijeme gleda i traži, on je svuda. Izreke 15.3 kažu, oči su Gospodnje na svakom mjestu. Promatraju zle i dobre. On sve vidi, sve promatra. Bog sve vidi, Bog vidi naša srca, naše misli, naše želje, naše motive. On ne vidi samo vani, nego i iznutra nas sve vidi, on nas sve zna. Izreke 15.11 kaže, pakao i propast su pred Gospodom, koliko li onda više srca sinova ljudskih. Znači, Bog vidi kad ti čitaš svoju Bibliju. On vidi i čuje kad se ti moliš. On vidi kad ti ideš u spašavanje. On vidi kad, kad tebe nitko ne vidi. Kad ti misliš, a ovo je sve bezvrijedno i zašto ja to radim i čemu to, ja ništa ne mogu. Bog to sve vidi. On će te nagraditi, ne sekiraj se. Nije to ništa uzaludno. Ali on vidi i sve zlo što mi činimo. On vidimo svaki naš grijeh koji mi činimo. On zna kad mi slažemo, on zna kad se mi loše ponašamo, on zna kad mi gluposti radimo. Mi sami to znamo. A kamo li Bog? Bog sve vidi i Bog sve zna i on vidi i naše loše motive. Tako da ne samo da moramo biti sretni što on vidi naše dobre stvari, moramo se paziti. On vidi i naše loše stvari. Izreke 16.2 kaže, svi putevi čovjekovi čisti su u njegovim vlastitim očima, ali Gospod važe duhove. Šta može još vatra napraviti? Pošto su mu oči kao oganj. Vatra može i čistiti, jel? Vatra pročišćava. Vatra pročišćava zlato i srebro i sve to, ali vatra može i uništavati. Znači, Bog može te i očistiti od tvojih grijeha, ali može te i uništiti. I to je simbol toga. Ponovljeni zakon 32.39 kaže, vidite sada da ja, baš ja sam taj i da nema nikakvog Boga uz mene. Ja usmrćujem i oživljujem. Ja ranjavam. Iscjeljujem i nitko se iz ruke moje ne može izbaviti. Znači, Bog oživljuje, ali je Bog i onaj koji ubija. Izreke 22.12 kažu, oči Gospodnje čuvaju znanje i on pobija riječi prijestupnika. Znači, on vidi stvari koje mi ne vidimo. On vidi stvari koje mi ni ne moramo vidjeti. Jel bi ne bi ih više mogli izbaciti iz glave. Svo zlo svijeta što ljudi čine i što se čuje i saznaje i koje, o kojima ni ne želimo ni razmišljati. Ljudi pitaju kako Bog to može i da li Bog to zna. Bog čuva znanje to. On će njima dati kaznu koju oni zaslužuju. Šta znači čuvat znanje? On pamti, on ne zaboravlja. Sve će im se to vratiti. Šta vidimo još? Vidimo njegova stopala. Kaže, kao mjed u vatri. Otkrivenje 1.15, znači idemo stih dalje, kaže, i noge mu nalik mjedi ulaštenoj, kao u peći užarene. Zašto? Zašto mu izgledaju noge kao mjedi ulaštene, kao u peći užarene? Zato što je Isus bio u paklu 3 dana i 3 noći. I on je platio za naše grijehe. On kad je umro na tom križu, on je postao grijehom za nas. I on, gdje se plaćaju grijesi? Gdje je vječna kazna za grijehe? Raj ili pakao? On je još u pakao, njegova duša se spustila u pakao i on je gorio 3 dana i 3 noći za cijelo čovječanstvo. On je vrišto i bio agoniji i mučio se kako da ja i ti ne bismo morali biti tamo. I kaže Biblija, nakon 3 dana je on pobjedio smrt i njegova duša se vratila u tijelo koje je bilo pokopano. Znači, to je slika toga simbola kako je on stajao u paklu u vječnom vatri i gorio za nas. Zato su mu noge nalik mljedi ulaštenoj, kao u peći užarene. Do što je on bio u užarenoj peći. U najgoroj peći. I on je platio tamo naše grijehe. On je gorio za nas. Odite u Psalam 18. Recimo, u vezi toga, Izaja kaže, u Izaji 53.9 kaže, i odredio je grob svoj s opakima, a u smrti svojoj s bogatima. Zato što nije učinio nikakvog nasilja, niti na ustima njegovim nije bilo nikakve prijevare. Ipak se Gospodu dopalo da ga izudara. Udario ga tugom. Učiniš li dušu njegovom prinosu za grijeh, vidjet će sjeme njegovo. Produljit će dane svoje i što je Gospodu zadovoljstvo, to će uspijevati u ruci njegovoj. Luka 12.49 kaže, došao sam baciti oganj na zemlju i kako bih želio da je već planuo, ali krštenjem se moram krstiti i kako sam tjeskoban dok se to ne izvrši. Znači, on se morao krstiti krštenjem čega? Vatre. On je platio za nas. Zašto stopala? Zašto je stopalo kao mjed užareno? Zašto ne cijelo tijelo? Kažem, je li to simbolično? što je on bio u paklu. Puno ljudi ni ne zna to. Ili puno ljudi kaže kako možeš reći, kako možeš govoriti da je Isus bio u paklu. Pa on je platio za naše grijehe. I uz to, to kaže i Biblija. Psalm 18.4 kaže, opkolile su me smrtne patnje. I to priča o Isusu. To je David pisao o Isusu. Opkolile su me smrtne patnje i prestrašile me bujice bezbožnika. Okružile su me patnje paklene. Zamke smrti su me zapriječile. U tjeskobi sam svojoj prizvao Gospoda i zavapio Bogu svome. On je iz hrama svoga čuo glas moj i vapaj je moj pred njega stigao, baš u uši njegove. Tada se zemlja potresla i uzvrhtala i temelji brda preokrenuli su se i potresli, jer se on razgnjevio. Iz nosnica je njegovih dim podizao, a iz usta je njegovih oganj proždirao. Ugljev je od toga, se od toga zapalilo i nebesa je on svinuo te sišao, a tama mu bila pod nogama. Matej 12.40 kaže, jer kao što je, to je Isus rekao, jer kao što je Jona bio 3 dana i 3 noći u kitovoj utrobi, tako će i sin čovječi biti 3 dana i 3 noći u srcu zemlje. Znači, znači priču kad je Jona bio u kitu, u kitovoj utrobi 3 dana i 3 noći. To je slika Isusa u paklu. To je simbol toga. I kao što šta je Jona molio kad je bio u kitu, da ga Bog izbavi iz najdubljih dubine pakla, a on nije bio u paklu, on je pričao o Isusu. Jel, on je prorokovao o Isusu. I kaže Isus, sin čovječi mora biti 3 dana i 3 noći u srcu zemlje. Šta je u srcu zemlje? Šta je kora zemlje? Duhovno, mi znamo da je tamo pakao. Jer to je najvreliji dio zemlje. U toj magmi tamo. Psalmi 56.13 kaže, jer si dušu moju od smrti izbavio. Nećeš li noge moje od pada sačuvati da pred Bogom mogu hoditi u svjetlosti živih? Znači, to je slika toga što je Isus otišao u pakao. Druga Korinčanima 5.21 kaže, jer ga je on učinio grijehom za nas, njega koji nije upoznao grijeha, da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Zato kažem, ponavljam, išao je u pakao i tamo platio, ali je pobjedio pakao. Zato je on rekao u otkrivenju kad smo čitali, ja imam ključeve smrti i pakla. On je pobjedio smrti i pakao. Ja imam ključeve smrti i pakla. I kaže on da ga daje kome on želi. Sljedeći glas, i uskoro smo gotovi, glas, kaže, i noge mu nalik mjedi ulašteno, i kao u peći užarene, i glas mu kao šum mnogih voda. Imao je u desnici svoje 7 zvijezda, iz usta njegovih izlazio je oštar dvosjekli mač, a lice mu je bilo kao sunce, kad sjaji u svojoj snazi. Znači, Isus je riječ Božja. Isus je taj dvosjekli mač. Jel šta? Dvosjekli mač je riječ Božja, jel, koja dopire do srca. A kaže Biblija da je Isus riječ Božja. Troje ih je koji svjedoče u nebu. Otac, riječ i Duh Sveti. I šta kaže? Jer je on riječ bila s Bogom. Na početku je bio on riječ i on riječ je bila s Bogom. Bio s Bogom i on riječ je bio Bog. Pričao Isusu. Hebrejima 4.12 kaže, jer je živa riječ Božja i djelotvorna. I slušaj se ovo. I oštrija od svakog dvosjeklog mača. I prodire do razdiobe i duše i duha iz globova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca. Znači, on kad priča šta? Glas kao mnoge mnogih voda, šum voda, jel tako kaže. Znači, ko kad valovi krenu, šta je to? To je znak da je silan, autoritet, to je strašno, to je moćno, to je slika toga. Dvosjekli mač, šta? Proždire do srca, otkriva misli, to je snaga Božje riječi. Jel, ljudi, kad ja propovjedam to, neki ljudi se ljute i mrze, njima to dopire do srca, pogodi ih, boli ih, ali istina je istina. Šta ti možeš protiv Boga? Ako Bog tako reka, onda je to tako. Šta vidimo ovdje još? Lice mu je kao sunce. To je jasno, jel? Ako sjaji kao sunce, to je slika slave, moći, svetosti. Čega još? Da ništa nije skriveno za njega. Znači, on će sve otkriti. Sunce prosvjetljuje sve i on će sve vidjeti. Isus kad dođe i kad zasvjetli, sve će vidjeti. I zlo i dobro. Nema ništa što je skriveno od njega. Znači, nadam se da ste sad skužili kako on sad izgleda. Puno ljudi razmišlja kako je on izgledao prije, a kako sad izgleda. Šta je glavna poruka ovoga? Došli smo do kraja, uspjeli smo. Šta je glavna poruka ovoga? Nije bitno kako je izgledao na zemlji. Svi se uvijek fokusiraju kako je on izgledao. A ne kako on sad izgleda. Ali, ni to nije toliko bitno, nego bitno je tko je on. Koji on je bitno i što on predstavlja. Naš spasitelj. Znači, šta je zaključak? Ne pravite sebi slike, ni kipove, ni bilo šta. To su sve lažni prikazi. I nemojte vjerovati tim lažnim prikazima. Slike, ikone, kipove, filmovi, šta ti ja znam, koji kažu da je to Isus, to je laž. Fokusirajte se na njegovu svetost, na njegovu moć, na njegov sud, a pogotovo na njegovu žrtvu. On se žrtvovao za nas. Kroz njega mi imamo život vječni, idemo u raj. Znači, kako da štuješ Boga? Da se klanjaš pred kipom ili slikom ili šta ja znam? Ne. Štuj Boga u duhu i istini. Ispitaj svoje srce. Ispitaj se za svoje motive. Jer Bog sve vidi, on vidi to. Očisti se, sredi se i zapamti da Bog sve vidi. Pomolimo se, otpjevajmo još jednu pjesmu, broj 16, ako se ne varam. Sam ja mislim rekao. I onda smo otpušteni. Broj 16, da. Ok. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za ovu propoved i hvala ti za sve što nam daješ, hvala ti što možemo čitati i učiti o tvojoj riječi, hvala ti što nas čistiš, hvala ti za našeg spasitelja Isusa Krista koji dao svoju krv za nas, koji platio za naše grijehe i kroz kojeg mi možemo imati život vječni i što je to besplatan dar, puno ti hvala. Molim te, pomozi nam kroz ovaj ostatak dana, hvala ti još jednom za sve spašene duše ovaj tjedan, molim te daj nam uspješan sljedeći tjedan, budi s nama i neka je sva slava tvoja, pomozi da se tvoja riječ širi što dalje moguće i volimo te jako, slavimo te i u ime Isa Krista se tebi molimo, moj dragi Bože, amen. Ok, broj 16.